Ji partiyên siyasî banga tifaqa Netewe'yê li Amedê deh partî û pêkatên siyasî li Komxebatek de hatin ba hev û di encama civînê de banga tifaqa Netewe'yê kirin. Kongre Civaka Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk, PDK Türkiye, Hareket Azadî jî. Di nav de nûnerên deh partî û pêkatên Otela New Grandê prens konferansek de encama civîna xwe, Serokê Mafo Azadiya Mirovan Ahmet Kamaç daxuyaniya bi Kurdî xwend. Wî got desthilatiya AKP, MHP, hemû yasayên xwe ên navneteyî bin pêdike û li şûna hevşaredarên Kurd endamên meclîsên şaredariyên ku bi dengê gel hatine hilbijartin qayûman tayîn dike.
Yên ku bi dengê gelê me hatine hilbijartin qayûman tayîn dike. Bi wî awayî derveyî li ser demokrasiya herêmî dixew îradeya gelê me desteser dike.
Siyasetmanê Kurd ifade kir, AKP û MHP bi awayekî aşkere îradeya gelê Kurd nas nake, siyasetmedarên Kurd bi awayekî keyfî her roj desteser dike û digre. Êrişên ser siyasetmanan her ku diçe zêdetir dibe, her roj bi ser malê wan tê girtin.
Desthilatî bi awayekî fiilî mafî yasayî û lewa yê siyaseta demokratîk li Kurdan qedexe dike û İradeya gelê me ji holê radike.
Ahmet Kamaç, Balida ser tevgera Türkiye'yi alı derve sinur, taybet bi ser hezin kurdan jî. Daxuyanî veha devam kir.
Tiştin li veru li derve sinur rû dedim, her ku dişe hirs û kîna gelê me û siyasetmedarên Kurd zêdetir dike û di serî de duvarê avakirina tifaqa Netewe'yî de û li ser esasên reva yasayî hevgirtineke bihêz li ser me hemûyan ferz dike.
Ahmet Kamaç ifade kir bi geşedanên li perçeyên Kurdistanê nîşan dide ku gelê Kurdistanê îro zêdetir ketiye rojava gelên cîhanê û bala raya giştî a navnetewî dikişîne. Daxuyanî veha devam kir.
Eger em yekrêzî û hevgirtina xwe pêk bînin û hêzên xwe bikin yek, têkoşîna me ve ya demokratîk, aştiyane û siyasî jî dê ji aliyê hêzên navnetewî de zêdetir bê qebûl kirin û piştgirtî kirin. Ji bo ku ev demên dijwar bi awayekî serkeftî encam bide, gelê me dixwaze ku li dijî êrişên li ser Kurdan, pîzanî û têkçûna aboriyê em tifaqa xwe xurt bikin.
Partiyên Kurd ji bo tifaqa Netewî dibêjin deriyê wan hemî partî û tevgerên Kurd vekiriye. Her wiha bang li hemî rewşenbîr, rûspî, rêxistinên civaka sivî dikin ku
daku werin tev li vê xîret û hevdana me bibin û bi fikr û ramanên xwe, bi lexne û pêşwaziyên xwe hêz û piştgiriya xwe bidin vê meşa me ya dîrokî. Hemû meşê bi hev re bigihînin qonaqa sefraziyê û tifaqeke Netewî ya mayinde û bi hev re ava bikin.
Partî û tevgerên siyasî li Amedê di civîna xwe de li ser pênc xalan li hev kirin. Li gorî vê ji bo avakirina tifaqa Netewî li Bakurê Kurdistanê, her wiha ji bo tifaqek mayinde bi ser navê xebata tifaqa Kurdistanê wê xebatên xwe bidomînin. Li gorî encama civînê di 17 û 18 rebendanê de ji bo diyarkirina bingeh, çarçove, pêkate û rê û rêbazên avakirina tifaqa Netewî, komxebateka du rojan li dar dixin. Ji bo komxebatê jî komisyoneka ku ji pênc kesan pêk tê ava dikin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerika, Ahmet.